Новины.
Гаворить Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. На протягу наступной полгодины, сирот инших, мы доведаемся про другий день перамову под Менском, где обмерковываются проблемы Украины. Поговорим про аномальную спеку в Беларуси и послухаем меркование людей, ци добро улады Беларуси измагаются с коррупцией. Сёння ў Менску працягваліся перамовы ў справе ўрэгулявання ўкраінскага крызісу. Аднак статус іх удзельнікаў, як паведамляюць афіцыйныя сродкі масавай інфармацыі, у параўнанні з учорашнім днём быў ніжэйшы, бо ў пятніцу абмеркаванне вялося толькі на ўзроўні экспертаў. Перадае наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот.
Прыцягнуць экспертаў вырашыла трохбаковая кантактная група па ўрэгуляванні на ўсходзе Украіны. Яны спатрэбіліся для адпрацоўкі тэхнічных дэталяў, паведамляюць беларускія тэлеканалы. Ніякіх падрабязнасцяў наконт працы экспертаў пакуль няма. Афіцыйная інфармацыя пра ўкраінскія перамовы агучвае прэсавая служба Міністэрства замежных справ Беларусі. Аднак там Свабодзе сёння сказалі, што асвятляецца праца толькі кантактнай групы, а да сустрэч экспертаў знешнепалітычнае ведамства дачынення не мае. У чацвер Інтэрфакс паведамляўся з пасылкай на крыніцы ў кантактнай групе, што на 1 жніўня запланаваная сустрэча прадстаўнікоў сепаратыстаў з дэлегацыяй ўкраінскага боку. Сустрэча прызначаная на пятніцу. Гэта не будуць кансультацыі па мірным урэгуляванні. Там мяркуецца абгаварыць вельмі вузкае кола пытанняў. Хутчэй гэта можна назваць сустрэчай прадстаўнікоў самаабвешчаных рэспублік з украінскім бокам, сказаў суразмоўца агенцтва. Сёння экс-прэзідэнт Украіны Леонід Кучма, які 31 ліпеня ўдзельнічаў у паседжанні кантактнай групы, сказаў, што ў чацвер дасягнутая дамоўленасць аб вызваленні на першым этапе 20 палонных. Нам абяцалі таксама перадаць асабістыя рэчы людзей, якія загінулі на борце Боінга, дадаў спадар Кучма. Аднак прадстаўнікі самаабвешчанай Данецкай народнай рэспублікі сцвярджаюць, што дамоўленасці былі дасягнутыя толькі пра абмен палоннымі, паводле схемы 20/20. Пры гэтым сепаратысты не паведамляюць, калі адбудзецца такі абмен, і дапускаюць, што гэта можа і зусім не здарыцца. Пра ўдзел прадстаўнікоў так званай Данецкай народнай рэспублікі ў паседжанні кантактнай групы учора перадало агенцтва Белта. Больш за тое, на паказаных у кароткім рэпартажы па канале АНТ кадра з рэзідэнцыі Заслаўя, дзе праходзілі перамовы, заўважаны чалавек, як дзве кроплі вады падобны да Андрэя Пургіна, так званага віцэ-прэм'ера самаабвешчанай ДНР. Вынік менскіх сустрэчаў можа быць толькі тэхнічны і наўрад ці палітычны, лічыць адзін з заснавальнікаў Камітэту салідарнасці з Украінай Павел Севярынец.
Тэхнічны, таму што ў любой вайне ёсць дзень ці другі перамір'я, калі абменьваюцца палоннымі, целамі. Проста кажуць, ну, кожнай вайне такія перапынкі бываюць. І паколькі напал жарстаў там вельмі моцны, вельмі вялікі, то выбралі нейтральную пляцоўку. Таму, на мой погляд, это просто тэхнічныя перамовы пра тое, каго на каго мяняць, якія калідоры дзе пакідаць, а вайна тым часам ідзе. Таму атрымаць з гэтага якія-небудзь палітычныя дывідэнды тут наўрад ці каму ўдасць. Звычайна такія рэчы не афішуюцца. Тое, што зараз гэта, скажам так, больш ідзе на публіку, то гэта, напэўна, наступства ўжо інфармацыйнай цивілізацыі, інфармацыйнай вайны, якая ідзе на фоне рэальна.
Сёння на інтэрнэт-рэсурсе «Беларускі партызан» з'явілася сенсацыйная інфармацыя пра тое, што напрыканцы жніўня Александр Лукашэнка можа сустрэцца з канцлерам ФРГ Меркель і прэзідэнтам Францыі Алендам. Паводле крыніц «Беларускага партызана», такую сустрэчу Лукашэнку нібыта паабяцаў прэзідэнт Украіны Парашэнка на знак удзячнасці за пасярэдніцтва ва ўкраінскім канфлікце. Маламагчымым называе такі сцэнар дырэктар Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі Андрэй Ягораў.
Тут
справа не у тым, што ў Лукашэнку няма там лабістаў, ці людзей, якія былі б зацікаўленыя ў тым, каб урэгуляваць адносіны паміж Беларусі і еўрапейскімі звязамі, таму тут сэнс не ў тым, што тут Парашэнка нешта можа зрабіць з той сітуацыі, якая ёсць у Беларусі ў адносінах Беларусі і еўрапейскім звязам, а з тым, што фактычна зараз там беларускаму ўраду трэба зрабіць там пэўныя крокі насустрач еўрапейскаму звязу. Ну і адпаведна, і ад еўрапейскага звязу беларускі ўрад таксама чакаюць пэўных крокаў. Тут сітуацыя не можа быць вырашана такім простым пасярэднікам. Ну і тым больш у той сітуацыі, якая сёння ёсць у адносінах паміж Мінскам і еўрапейскім звязам, то няма патрэбы сустракацца ў Лукашэнку з Меркель і Оландам, бо няма чаго будзе абмяркоўваць.
Наступная сустрэча кантактнай групы адбудзецца на наступным тыдні. Пра гэта сёння паведамілі ў АБСЕ. Аднак месца правядзення паседжання не называецца.
З Мінску перадаваў наш карэспандэнт Уладзімір Глот. Вы слухаеце радыё «Свабода» і зараз слова нашаму слухачу.
Устрымацца, каб не высказацца. Страшна глядзець на гэтых бежанцаў, на іх дзяцей, разбітых дамоў трупы. А учора паказалі, як салдаты галодныя без вады і яды. У нас у Беларусі вялікі ўраджай хлеба. Хай бы Лукашэнка напёк хлеба, і тоны паслаў ім хоць бы хлеба наелись бы. Калі ўжо гэта дадуць ім незалежнасць? Невазможна на гэта ўсё глядзець.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Мінску 266-39-52.
266-39-52.
Александр Лукашенко вызвалил от криминальной отказности былого старшиню Белнафтафиму Игора Жилина. Чиновник компенсовал нанесенные им державе страты утройным померы. Як вы оцениваете борьбу Лукашенко с коррупцией? Тем не менее, ей стало за опошние 20 годов. Такое питание наш корреспондент задавал людям на улицах городни.
Мабуть, трохи лепей стало. Заядлих трохи прижали. А так, з усім ще не вельми скоронилося. Це треба зверху починати. Мабуть, треба, каб трохи люди середня звена, трохи більше мали на спожиток свій, получали більше. Тоді і не буде корупції такої.
А мені кажется, нічого не змінилось, злодія не ісправили. Ну, а коррупция среди кого? Не среди нас, а среди тех, у кого доступ к этой коррупции. Поэтому трудно искоренить, но, наверное, плохо искореняют. Не выжигают как надо, прощают. Почему должен начальник какой-то строительной организации на каждого папу, на каждого маму иметь дом, а мой сын с кредитов не вылазит?
Система не изменилась, а спробы раз высшие эшелоны влады поуплывать на ситуацию с коррупцией в Беларуси, как мне подается, малоэффективная. Ситуация навряд ли изменится, коли не будет системных измен в Беларуси. Право повинно быть для всех однольковое. То есть, коли існує право, існують певные нормы, то они повинны распоўсюджуватися на всех, от верхов до низов.
Не зменшишь ты коррупцию, коли ты даешь увогуле невеликие относно там інших країн зарплаты, и коли чиновник он боится, он не может сам ничего вырашить.
Ну, тут ее так особо не видно, но она есть, это по-любому.
Ну, а за 20 годов вот, скажем, ей стало меньше, тем больше. Вот как вам сдается?
Ну, мне кажется, ее меньше. Ну, раньше как-то все было так, более деньгами решалось, а все-таки можно своими силами что-то, чего-то добиться, чего-то сделать.
Бороться с ней надо, а больше ее тем меньше. Бороться то надо. Но, откровенно, открытых взяточников нету, значит, наверное, борются. А как оно скрытое проходит? Есть же хитрая схема, мы же этого не знаем.
Ага. Ну, наверное, поменьше. Денег в открытую не просят.
Не просят и боятся просить даже.
А ранее просили?
Намекали. І в адкрыту намікалі.
Такі адказы мы атрымалі ў горадні на пытанні, як вы ацэньваеце барацьбу Лукашэнкі з карупцыяй. Вы слухаеце радыё «Свабода» зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Як забівалі бальшавікі польскіх афіцэраў у верасні 39-го? Як рабуюць краязнаўчыя музеі ў правінцыі? І як жывецца ў Беларусі расійскім дачнікам?
Ну, во-первых, беларусы считают, вот местные беларусы считают, что мы все безумно богатые. Что раз мы живем в Петербурге, значит, денег у нас скоро не клюет. А самое главное, При этом мы там ничего не делаем.
Про гэта у чарговой перадачы серии «Падарожжы свабоды». Гэтым разам мы едзем у Лявонда, што пад Мёрамі.
Перадача з метра Бартосіка ў нашым эфіры пазней сёння. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. У пятніцу ў Менску працягваліся перамовы ў справе ўрэгулявання ўкраінскага крызісу. Іх статус у параўнанні з учорашнім днём быў ніжэйшы, бо абмеркаванне вялося на ўзроўні экспертаў. Аляксандр Лукашэнка вызваліў ад крымінальнай адказнасці былога старшыню Белнафтахіму Ігара Жыліна. Чыноўнік кампенсаваў нанесеныя ім дзяржаве страты ў трайным памеры. Гандляры правінцыйных рынкаў Магілёўшчыны не хаваюць свайго адчаю. Для шмат каго з іх патрабаванне мець на прывезеныя з Расіі тавары сертыфікаты якасці, якой толькі што ўступіла ў дзеянне, азначае банкрутства. Расія шукае хакера для ўзлому сістэмы інтэрнэт-бяспекі ТОР і прапануе грашовую ўзнагароду. Эксперты лічаць, што гэта пагражае беларускім дэмакратычным актывістам. Вы слухаеце Радыё Свабода. У Беларусі другі дзень стаіць незвычайная спёка. Слупок тэрмометра штодня трымаецца на ўзроўні больш за 30 градусаў Цельсія. Тым часам гарадскія ўлады Менску дадатковых захадаў бяспекі на кшталт бясплатнай раздачы вады не зрабілі, і менчукі ратуюцца сваімі сіламі, расказвае наша карэспандэнтка Галіна Абакунчык.
На менскіх вуліцах гэтымі днямі відавочна менш людзей, чым звычайна. Прычынай таму не толькі перыяд адпачынкаў, але і надзвычайная спёка, патлумачылі жыхары мікрараёну Малінаўка.
Як вы, як ваша дзіця пераносіць спёку?
Мне то легче, ему то сложнее. С маленьким ребёнком, конечно, в магазин тяжело попасть иногда бывает. То размер коляски не подходит, в дверь не войдёшь, то как бы в очереди долго простоять очень сложно.
А на улице купить воды?
Ну, на улице нормально. Ну, только у нас, видите, как бы по улице особо воды нигде нету. Хотелось бы больше таких закрытых, ну, как беседок, чтобы даже от дождя где-то спрятался, от жары, может, ну, так вот.
С работы прикольно, желательно бы в ванну скорее. В ванне сидеть и больше никуда не вылазить. И побольше воды.
А коли в городе?
А если в городе, каждый спасается как может. Главное, чтобы побольше было где киосков, чтобы можно было купить воды. Или с собой везешь. А в центре это вообще это ужас. Здесь еще немножко какой-то деревья спасают, как-то более-менее. А в центре я не знаю, как люди там живут.
Жажду удаляет теплое. Вот только что я зашел, попил чай.
У краме?
Да.
А на улице?
С собой просто надо брать что-то, и все. Сам себе не поможешь, никто не поможет.
Кіроўца аўтамабіля, які штодня разводзіць ваду ў менскія крамы, кажа, што гэтымі днямі разгружаю двая больш аб'ём напояў і ўсім раіць піць толькі безалкагольнае.
Калі спёка, больш сталі ў вас замаўляць вады ці?
Да, больш. Зімой менш. Мінералка, сокі больш ужываюць. Вечером пиво, алкоголь нельзя употреблять при жаре.
И что пораете людям в такую спеку?
Побольше воды пить, не горелки, не-не-не.
Калідор падземнага кіёску цалкам запоўнены упакоўкамі з рознымі напоямі, але прадавачка кажа, што гэта складу не будзе ўжо праз некалькі гадзін, а вады замаўляюць у разы больш, чым звычайна.
Канечна, многа, тры разы больш.
Ці ёсць у вас шанец эту ваду тут захоўваць, можа халоджваць?
Нам халодную ее привозяць практычна, яна не успевае нас астываць.
Разбіраюсь.
Канечна.
У менскіх мікрараёнах мала пабачыш вулічных павільёнаў, дзе можна схавацца ды выпіць вады ці з'есці марозіва. На цэнтральных вуліцах і аспектах і гэтулькі ж, як і ў звычайныя дні. Каля крамы «Генерал Маркет» на праспекце Незалежнасці у адным з такіх пуста. Побач лядовня з кока-колай на замку. Пластыкавыя пляшкі з вадой у самой краме на паліцах. Лядовні ў асноўным для мясных і малочных вырабаў. Дырэктар крамы на адрэс адмовіўся нешта пракаментаваць і нават назвацца самому.
Я не собираюсь вам ні о чым-то зачитывацца, потому что не хочу.
Просто не хочеце.
Да, просто не хочу.
Тым часам некаторых менскіх крамах гэтымі днямі пітную ваду раздаюць бясплатна. Перадусім гэта крамы з прыватным капіталам. У дзяржаўных уладаў Менскага гарвыканкаму, як выглядае, няма ніякай адмысловай праграмы дзеянняў у сітуацыі працяглай спёкі. Прынамсі, начальнік управы гарадской гаспадаркі Менску Дмітрый Янчык сказаў, што нічога пра гэта не ведае.
Я не скажу, я не знаю. Меры, которые принимались, они ж типа спонсорские, понимаете? Ну, если кто-то где-то и вывез воду, ну, это ж чисто, вы понимаете, лично личное дело, там, ну, в общем-то, этой организации или человека этого, или еще кого-то. Или вот инициативу ГАИ проявила, там, еще кто-то. Понимаете, ну, МЧС, допустим. Я ж не собираю эти данные, не могу вам об этом сказать.
Спякоту, звичайно, наибольш тяжко переживают малые и люди сталого веку, якія часто хвореют. Але у столичной Менску с амаль 2-мільённым насельніцтвам по пальцах можно перелічыць усе парки, скверы и нават фонтаны. Таму клопатиться про оборону своего здоровья, які шмат яких інших своих правов, людзях звичайно мусяць уласными силами. Гэтак прокоментовал ситуацию правоборонца Владимир Лапкович.
Наши громадяне застаются сам нашим с природными стихиями. Улада спробует просто перажить к этому момент, не прымаючи никаких заходов. Зараз, подчас надзвичайной спеки, якая зараз стоит у Менску, это было, например, подчас тайфуна Хауер, когда так само громадяне выратовывали себе сами, а коммунальные службы не могли дать рады на эти подеи. Вот у Менску есть широкие проспекты, по яким ручные, может быть, пригожа ездить, але фактично древо уже не досталось, где можно было бы сховаться. Мы все покутаем от этой спеки, але улады, сховавшиеся за кабинетами, не принимают, по-моему, элементарных заходов для того, как людям было значно простей вот эти дни пережить.
Сказав у інтерв'ю Радіо Свобода правоборонця Владимир Лапкович.
Поважаные слухачи.
От 19 жнівня Радіо Свобода спиняє вещання на середніх хвалях. Частота 612 кГц.
Вещання протягується без переменов на коротких хвалях.
От 7 до 8 раніцы на хвалі 49 метров.
От 6 до 9 вечера на хвалях 31,49 метров.
У гэты ж час «Свободу» можна слухаць праз сатэлітную тэлеантэну.
«Свобода» заўсёды даступная ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
У праграме заўсёды свежыя навіны, міжнародны і нацыянальны кантэкст, жывыя галасы сучаснікаў, дыскусіі, унікальныя падарожжы ў глыб гісторыі і ў беларускую глыбіню.
«Свобода» застаецца з вамі. Заставайцеся са «Свободай».
Міністэрства ўнутраных справаў Расіі прапануе 110 тысяч даляраў хакеру, які ўзламае ананімайзер Tor. Tor выкарыстоўваецца для бяспечнага карыстання інтэрнэта. Да ўдзелу ў конкурсе дапускаюцца толькі расейцы. Чым гэта пагражае беларускім актывістам? Кацярына Зайкоўская запыталася ў экспертаў, ці здолеюць спецслужбы Расіі за такую суму знайсці таго, хто дапаможа ім сачыць за тым, што людзі робяць у інтэрнэце.
Паводле інфармацыі выдання The Guardian, Расія займае пятае месца ў свеце па колькасці карыстальнікаў Tor, прычым іх колькасць цягам гэтага лета падвоілася. Гэта можна звязаць з тым, што ў Расіі прынялі закон, які патрабуе, каб інтэрнэт-правайдэры захоўвалі асабістыя дадзеныя расійскіх грамадзянаў, хто карыстаецца сеціевам. Патрэба ў праграме ананімайзеры тлумачыцца тым, што кожны кампутар, падлучаны да інтэрнэту, мае адрас, які дастаткова лёгка супастаўляецца з рэальным фізычным адрасам і адпаведна з асобай карыстальніка. Пры дапамозе ананімайзера карыстальнікі інтэрнэту блытаюць след, так што адсачыць адрасы наведаных сайтаў немагчыма. Спецыяліст у сферы абароны інфармацыі Глеб Курцоў звяртае ўвагу, што Tor толькі хавае асабістыя звесткі карыстальнікаў, але не шыфруе паведамленняў. Гэта трэба ўлічыць грамадскім актывістам, якія карыстаюцца ананімайзерам.
Tor трэба разумець як інструмент, задача якога з'яўляецца ананімізацыя працы ў інтэрнэце, але ніяк не бяспека перадаваемай інфармацыі. Дзякуючы Tor, карыстальнікі могуць падвысіць сваю ананімнасць падчас наведвання сайтаў, публікацыі каментароў, адсылкі паведамленняў. У такім кантэксце Tor з'яўляецца зручным і карысным інструментам для грамадскіх актывістаў.
Спроба расійскага міністэрства ўнутраных спраў деананімізаваць Tor гэта не штосьці новае. У гэтым кірунку ўжо дасягнутыя значныя поспехі. Напрыклад, апошнюю атаку на праграму спынілі 4 ліпеня. Тады распрацоўшчыкі праграмнага забеспячэння, якое выкарыстоўваецца для доступу да ананімнай сеткі Tor, паведамілі, што ў выніку атакі магчыма, стала вядома, хто карыстаўся ёй цягам апошніх 5 месяцаў. Адмысловец у галіне кампутарнай бяспекі Алексей Чарняю лічыць, што ў спробах Расіі ўзламаць праграму няма міжнароднага канфлікту, бо такія спробы робяцца ўвесь час у шматлікіх краінах. І нават у США, дзе сярод фундатараў праграмы Tor, Дзярждэпартамент.
Сама программа, она існуе как продукт незалежной организации Tor Project. Финансуется она разными структурами, там шведское министерство замежных справ, US Department, National Science Foundation. Але, с іншого боку, и у взломом антидокладні сказати, пошуком слабых месцаў займаюцца таксама вялікі спектр арганізацый, у тым ліку і амерыканскія дзяржаўныя інстытуцыі.
Сума, якую можа атрымаць расійскі хакер за узлом Тор, а гэта больш за 110 тысяч даляраў, паводле Алексея Чарняева, зусім невялікая для такой справы. Таму спадзявацца расійскім праваахоўным органам на поспех наўрад ці выпадае.
Перш за ўсё, я бы не сказаў, што це надта вялікія грошы, прыблізна 111 тысяч даляраў, месяц працы аналітыка, які вот такімі справамі займаецца, ну, будзе каштаваць ад 5 тысяч даляраў. Ну, і спатрэбіцца, наприклад, такіх аналітыкаў чалавек 5. Не такі вялікі грошы, насамрэч. І я сумніваюся, што за 111 тысяч даляраў можна вот здзейсніць нейкі прарыў у гэтай галіне. Бок, я падазраю, што просто вот хтосьці з высокіх чыноўнікаў, не вельмі тэхнічна падкаваных, стукнуў кулаком па стале і сказаў, чаму вы не можаце вот зламаць? Ну-ка, зламайце. Ну, адповідна, абвесцілі з гэтай нагоды конкурс. Я думаю, што грошы будуць патрачаны, а вынік наўрад ці будзе нейкі важны.
Абодва эксперты пагадзіліся з тым, што абвяшчэнне конкурсу на узлом Тор – гэта сімптом, а мэта Міністэрства ўнутраных справ Расіі зусім не забяспечыць абарону і бяспеку краіны, а блякаваць далучэнне да забароненых у краіне рэсурсаў і весці следчыя дзеянні. Гэта значыць шукаць тых, хто змяшчае ў сіціве інфармацыю, якая не супадае з афіцыйнай. Глеб Курцоў таксама дадаў, што дзеянні з боку Расіі могуць выклікаць не толькі чарговыя рэпрэсіі ў дачыненні да свабоды слова, але і паслужыць штуршком да далейшага развіцця праграмнага забеспячэння ў сферы абароны інфармацыі.
Пра чарговы замах спецслужбаў Расіі на бяспечнае карыстанне інтэрнэтам расказвала Кацярына Зайкоўская.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
А зараз наша рубрика «Сталкеры свабоды». Ягоне імя ўпісанае ў міжнародныя мастацкія каталогі. Ягоныя творы ўпрыгожваюць зборы калекцыянераў трох дзясяткаў краінаў. Але для шчасця яму быў патрэбны толькі свой дом з сваёй майстэрняй і галерэяй у родным горадзе. Мастак і стваральнік прыватнай карціны галерэі ў Навагарадку Кастусь Качан – герой новага выпуску перадачы «Сталкеры свабоды», расказвае Валянціна Аксак.
Маляваць ён любіў змалку, але быў перакананы, што умеюць рабіць гэта усе людзі.
Все захаплялись, як я малюю, а мне здавалось, ну што ж такого, відаць, все так малююць. Я не лічыў, што мне Бог нешта даў адметнае.
І таму пасля школы выбраў папулярны тады фізычны факультэт Белдзяржуніверсітэту. Але жаданне маляваць нікуды не знікла. Больш за тое, пра ягоныя здольнасці хутка даведаліся ўсе студэнты, а камендант інтэрнату нават выдзеліў яму пакой пад творчую майстэрню. У фізіка студэнта была свая майстэрня мастака. Унікальны выпадак. Пасля заканчэння фізфаку ён панёс дакументы ў тэатральна-мастацкі. Там яму папулярна растлумачылі, што не маюць права яго прыняць, бо ён мусіць адпрацаваць 3 гады. На той час не было ўзаконена такога студэнцкага статусу, як вольны слухач, але ён дамогся неафіцыйна стаць такім слухачом мастацкага аддзялення. І адчуў, што яму нават пашанцавала, што яго не прынялі ў афіцыйныя студэнты.
Я побач з ім быў, мяне яны не маглі рабіць заўвагі, я быў вольны. Я рабіў, што хацеў. Я пагаджаўся з імі, я не пагаджаўся. То есть я ўсё лепшае браў, але у мяне была свабода. То есть мяне ніхто не ламаў. І мне, што закладзена было ад прыроды ад Бога, я это захаваў і развіваўся так, як было наканавана Богам.
Найбольшае прызнанне і вядома мастака супалі з часам найноўшага беларускага адраджэння. І ён, як ураджэнец наваградскай зямлі, востра адчуў, што ягоная радзіма мусіць вярнуць колішнюю славу і веліч.
Як мы толькі сталі незалежнымі, трэба было б якраз пачынаць з гэтага, от з гэтага замка наваградскага, таму што, ну, уявіце сабе, была колісь сталіцай дзяржавы, вялікай дзяржавы, горад, у якім каранавалі караля нашага, першага караля. Канешне, трэба было от з гэтага горада пачынаць нешта рабіць, каб гэта быў брэнд рэспублікі.
Як мастака яго асабліва хвалявала занядбанне творчага жыцця ў родным горадзе. Няправільна лічыў ён, што такі гістарычны горад не мае сваёй дзяржаўнай мастацкай галерэі. Ён хадзіў са сваімі ідэямі да гарадскіх чыноўнікаў, яны як быццам і падтрымлівалі спадара Качана, але да практычных дзеянняў не даходзіла.
І тады ён рашыўся зрабіць галерэю сам. Выкупіў маленькі домік, пры якім быў пляц, і на ім збудаваў новы дом. Праект у стылі старасвецкай шляхецкай сядзібы стварыў вядомы архітэктар Лявонці Зданевіч. Будоўля заняла 6 гадоў. Імпэт часам змяняўся разгубленасцю, былі і хвіліны адчаю. Рабіць завялося амаль усё сваімі рукамі. Апроч фізычнай стомы, часта дадавалася маральная, бо даймалі бясконцыя непаразуменні з чыноўнікамі. І ўсё ж прыватная галерэя Кастуся Качана паўстала ў Наваградку непадалёк ад руінаў славутага замка. Мастак шчаслівы, што стварыў у родным горадзе асяродак творчага жыцця.
Адзінае, чым я не задаволены, это ўсё ж такі тым, што жыццё кароткае. Ну, я буду прасіць Бога, я і цяпер прашу яго, каб ўсё ж такі даў сіл мне яшчэ, каб я папрацаваў. А тое, што жыць у гэтым доме, працаваць у гэтай майстэрні, мець магчымасць такую ў любы час, напрыклад, вот напісаў твор, і я магу адразу яго вывесіць экспазіцыю, паказаць яго людзям. Я лічу, што для мастака гэта найвышэйшая асалода.
Цалкам відэа з мастаком і стваральнікам прыватнай галерэі ў Наваградку Кастусём Качаном глядзіце 2 жніўня ў суботу на нашым сайце ў рубрыцы «Сталкеры свабоды». Адрас сайта свабода.орг. «Сталкеры свабоды» – гэта штотыднёвая перадача нашага радыё. У ёй мы расказваем пра людзей, якія сілай сваіх перакананняў, творчай актыўнасцю, нязломным аптымізмам, глыбінёю веры ў сваё наканаванне ствараюць уласную тэрыторыю. Територію свободи.
Увага! Ідеальний прийом. Радіо Свобода можна слухати про систему спадорожникової телевізії. Наші програми передаються про спадорожник Hotbird 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткасць патоку 27500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Хвалях Радіо Свабода у студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. У пятніцу ў Менску працягваліся перамовы ў справе ўрэгулявання ўкраінскага крызісу. Іх статус у параўнанні з учорашнім днём быў ніжэйшы, бо абмеркаванне вялося на ўзроўні экспертаў. Александр Лукашэнка вызваліў ад крымінальнай адказнасці былога старшыню Белнафтахіму Ігара Жыліна. Чыноўнік кампенсаваў нанесеныя ім дзяржаве страты ў трайным памеры. Гандляры правінцыйных рынкаў Магілёўшчыны не хаваюць свайго адчаю. Для шмат каго з іх патрабаванне мець на прывезеныя з Расіі тавары сертыфікаты якасці, якой толькі што ўступіла ў дзеянне, азначае банкрутства. Расія шукае хакера для ўзлому сістэмы інтэрнэт-бяспекі ТОР і прапануе грашовую ўзнагароду. Эксперты лічаць, што гэта пагражае беларускім дэмакратычным актывістам.